Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și astăzi îl avem invitat în studio pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, ca de obicei, pentru că este o emisiune în direct, o emisiune în care aveți posibilitatea să ne adresați întrebările dumneavoastră în direct, vă punem la dispoziție un număr de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunosc. Numărul este 0314-378-379. Formați acest număr de telefon, 0314-378-379, și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. Până când va fi un telefon în direct, domnule profesor, iată o întrebare mai veche. Domnul Iisus a murit de moartea întâia sau de moartea a doua?
Despre moartea întâia și moartea a doua este vorba în Apocalipsa 20. Moartea a doua în Apocalipsa 20 se referă la condamnarea celor pierduți pentru totdeauna, la dispariția lor veșnică. Acum, despre Domnul Hristos, știm că El a luat într-adevăr pedeapsa în locul păcătoșilor. Deci, dacă păcătosul merită pierzarea veșnică, Domnul Hristos a luat asupra sa pedeapsa aceasta pentru a putea oferi mântuirea, în schimb, celor care se pocăiesc. Dar în același timp știm despre Domnul Hristos că a înviat a treia zi. Deci nu putem spune că a murit de moartea a doua. Pe de altă parte, suferința prin care el a trecut, acel sentiment al despărțirii veșnice de Dumnezeu, în urma căruia a strigat Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, și care întrece orice imaginație omenească și care este suferința pe care o vor avea, sentimentul pe care îl vor avea cei pierduți la sfârșit, acesta într-adevăr și-a luat asupra lui. Deci putem să spunem că Domnul Hristos a suferit, subiectiv vorbind, a suferit moartea a doua, a trecut prin suferințele acestei morți, dar nu a murit de moartea a doua în sensul că nu a murit pentru totdeauna, ci a înviat.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am sunat într-o zi și v-am spus că adventiștii nu respectă texte.
Ce nu respectă?
Nu respectă textele din Biblie.
Așa. Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio.
Să citiți la Evrei 6, versetul 6, de la 4 la 6.
Vă rog să închideți aparatul de radio. Vă rog insistent să închideți aparatul de radio sau televizorul, pentru că dumneavoastră aveți tendința să auziți ce spuneți dumneavoastră acolo. Nu, haideți să ne auzim în... Așa, bun.
Deci ați înțeles?
Am înțeles. Spuneți că adventiștii nu respectă.
La Evrei, de la 4 la 6.
Așa.
Și la Romani, capitolul 2. Că mi-a părut suspect atunci când a zis dumneavoastră că nu știu ce am înțeles sau ce știu eu, dar ceva știu la precis.
Bun, și ce doriți cu aceste trimiteri?
Acum să citiți.
Nu, spuneți ce doriți dumneavoastră, că după aceea ne ducem noi în Biblie, vedem despre ce este vorba.
Nu respectă textele din Biblie. N-aia zic că să citiți acum la Evrei ca să vedeți ce spune și ce fac adventiștii.
Bine, bun. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Sunt două trimiteri, domnule profesor, Evrei 6, de la 4 la 6, și Romani, capitolul 2. Mă rog, cred că la ceva anume din capitolul 2 s-a fi referit ascultătorul nostru. Ideea e că adventiștii nu respectă ce scrie în Biblie. Să vedem dacă e așa sau nu.
Evrei 6 cu 4 la 6.
Da.
Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dar nu văd că aici ar fi o problemă legată de adventiști. Aici este o avertizare care este valabilă pentru orice creștin. Sigur, ea a fost adresată creștinilor dintre evrei din primul secol, pentru că exista pericolul ca, nemai mărturisind pe Hristos și ascunzându-se în cadrul comunității sinagogale pentru a-și păstra drepturile de cetățean evreu, să nu mai mărturisească pe Iisus în felul ăsta și să fie, să recadă în iudaism și să-și piardă credința în Hristos. Și de aceea Pavel îi avertizează aici, nu numai în Evrei 6 și în Evrei 10 și în alte locuri.
Și mai are ca trimitere și capitolul 2 din Evrei, dar nu știu la ce anume s-o fi referit din capitolul 2.
Capitolul 2 din Romani.
Din Romani.
2 din Romani, la ce verset? A spus
ce verset? N-a spus, tocmai de asta, că n-a spus versetul, a spus doar
Romani
2.
Dar în orice caz, dacă este vorba de ceva specific adventist în Romani 2, hai să zicem versetul 13, da? Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Combine? Ce să zicem? Capitolul este mare, nu știu care...
Sperăm să...
În orice caz, n-a fost o întrebare, spuneam, a fost o întrebare, a fost o învinuire generală și...
Și fără suport.
Nepunctuală.
Și fără suport.
Îmi pare rău să spun, dar nu e nicio problemă, putem să fim și învinuiți, dar precis și cu argumente serioase.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Ofiți.
Marcel sunt din Valea Mărul, județul Galați. Am și eu o nelămurire. În Apocalipsa, cine sunt cei doi martori? Din Apocalipsa, mi se pare, uite că nu am Biblia acum în față, 11 cu 3, dacă nu mă înșel,
da.
Acolo unde spune despre cei doi martori. Eu am auzit multe predici și unii spun că ar fi Moise și Ilie, alții spun că ar fi Ilie și Ioan Botezătorul, bazându-se pe versetul 6, cu minunile pe care au fost făcute. Și vreau să aflu și eu părerea domnului profesor.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cine sunt cei doi martori? Da,
tot așa mai sunt alții care spun că ar fi vorba de Enoch și Ilie. Că pentru că Enoch și Ilie nu au gustat moartea și pentru că echipurile toți trebuie să guste moartea, atunci Dumnezeu i-ar trimite la sfârșit pe Enoch și Ilie pe pământ și aici să sufere moartea de martir ca să guste și ei moartea. Asta ar fi o teorie tradițională pe care unii încă o susțin.
Invidioși.
Da, mă rog. Ce să spun? Apocalips 11 nu este partea cea mai simplă a Apocalipsei. Faptul că acești doi martori au o putere aici extraordinară care întrece și puterea care i-a fost dată lui Ilie. Apropo, se spune că nu, Ilie a avut puterea să închidă sau să deschidă cerul, să dea ploaie sau să nu dea ploaie. A fost puterea lui Dumnezeu, de fapt. Dar cheia a fost la Ilie, ca să spunem așa, era cheia credinței și a rugăciunii. Însă aici este vorba de o putere mai mare decât aceasta, pentru că ni se spune acești doi martori sunt în același timp cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. În cartea lui Zaharia, la capitolul 4, ni se spune că măslinii și sfeșnicul reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, cel puternic, prin care se împlinesc toate lucrurile. Apoi, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Ilie a făcut o asemenea minune, ce-i drept. Dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge, ca Moise. Da? și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Așa, o asemenea putere n-a avut nimeni, niciun profet. Această putere însă o are cuvântul lui Dumnezeu. De aceea eu cred că, cel puțin până la o soluție mai bună, că alta nu cunosc, interpretarea tradițională, care are o vechime de câteva sute de ani, cel puțin în protestantism, aceea că acești doi martori reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, fie că s-ar referi la Vechiul și Noul Testament, fie că se referă la lege și Evanghelie, fie că se referă la mărturia vie pe care au dat-o atât evreii cât și creștinii în Europa, în lume, ar putea să fie o aplicație acestei profeții care se realizează aici la sfârșitul celor 1260 de zile, care de asemenea, potrivit principiului vechi protestant, înseamnă 1260 de ani, referitor la perioada aceea a dominației totalitarismului creștin în Europa și unde a mai fost. A venit în sfârșit Revoluția franceză, care a desființat complet religia creștină și iudaică și Biblia, în general, a fost desconsiderată și după aproximativ 3 ani și jumătate, din nou libertatea de a avea religie creștină a fost luată în considerație. Se săturase lumea de atâta libertate revoluționară în care s-a vărsat atâta sânge, care pe de o parte a fost o răsplată dată vechiului regim, dar pe de altă parte a fost și o lovitură dată cuvântului lui Dumnezeu. O lovitură însă din care cuvântul lui Dumnezeu a ieșit învingător. Pentru că după aceea, imediat, în mai multe țări europene, începând cu Anglia, au apărut o serie de societăți biblice și misionare, încât cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit de atunci în toată lumea. În felul acesta, profeția din Apocalipsa 18 s-a împlinit. După cele mai bune cunoștințe pe care le-am găsit, știu că există multe păreri populare, dar care încă nu m-au convins.
Bun, și atunci, cei doi martori, cine sunt? Noul și Vechiul sau Vechiul și Noul Testament?
Da.
Că să fie și cuvântul lui Dumnezeu. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Ștefan, sunt din Ploiești. Și vreau să vă mulțumesc că aveți disponibilitatea să dumneavoastră și invitatul dumneavoastră să ne lămuriți, să suportăm întrebări, care nu ne găsim răspuns. Și acum, întrebarea.
Vă rog.
În legătură cu activitatea Domnului Iisus Hristos în Sanctuarul Ceresc, pentru cine se face cercetarea de judecată în zilele noastre? Pentru cei morți în Domnul, pentru cei vii, sau pentru toată omenirea care există pe momentul de față? Eu consider că e o întrebare importantă pentru toți. Vă mulțumesc și aștept răspunsul.
Bun, mulțumim. E o întrebare interesantă și importantă.
Judecata aceasta se face pentru toți aceia care au trecut cândva de partea lui Dumnezeu. Nu toți aceștia, din nefericire, nu toți au murit credincioși în Domnul. Din cauza aceasta, o parte dintre aceștia vor fi amânați pentru judecata milenială și își vor primi plata la sfârșitul celor 1000 de ani. Asta este o parte a judecății de cercetare care se face astăzi. Apoi, ceilalți care au murit credincioși în Domnul sunt răsplătiți la venirea Domnului Hristos. De aceea este necesară să se facă judecata celor sfinți, a celor mântuiți, înainte de venirea Domnului Hristos, pentru că la venirea Domnului Hristos ei vor primi rezultatele acestei judecăți, adică răsplătirile. Judecata se face însă în funcție de lege și Evanghelie. Nu este doar după lege, este și după Evanghelie. pentru că li s-a descoperit Evanghelia și pentru că Domnul Hristos însuși, care a murit pentru fiecare om, este cel care are ultimul cuvânt la judecată. Deci ea, oricine îl ia pe el ca avocat, nu are cum să piardă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cum au supraviețuit uriașii după potop, că în barcă n-aveau loc? Și totuși, poporul evreu s-au luptat cu niște uriași.
Să fie aceiași?
Cine era uriașii?
Mm-hmm.
Și ce înseamnă fiii lui Dumnezeu au intrat la fițele oamenilor? Uriașii erau deja pe pământ în acele zile.
Da. Cu părerea mea sunt două întrebări. Da. Să vedem ce ne răspunde domnul profesor.
Este vorba de Geneza 6. Acolo textul spune că uriașii erau pe pământ în zilele acelea. Nu că erau și niște uriași pe pământ sau că apăruseră așa uriași pe pământ în urma acelui amestec. Ce spune că chiar și după aceea oamenii care s-au născut au fost uriași. Ceea ce înseamnă că omenirea care exista atunci era față de noi astăzi de o statură mult mai înaltă. Asta vrea să spun, nimic altceva. Și numai de o statură și de o longevitate comparabilă cu această statură și cu ritmul dezvoltării organismului, pentru că observăm că toți aceștia se căsătoreau, aveau primul copil în jurul vârstei de 100 de ani, 100 și ceva de ani. Asta înseamnă că și dezvoltarea organismului lor lua mult mai mult timp decât
maturizarea,
da, biologică decât astăzi, și există o legătură între maturizarea biologică și statură. Asta ar trebui observat. Apoi, vorbind despre uriașii de după potop, aici realitatea este că Noe și familia lui făceau parte din oamenii aceia de statură înaltă care existau înainte de potop. Toată omenirea a fost așa, de la Adam. Noi suntem degenerați, nu ei erau niște monștri. Fiii lui Dumnezeu de acolo erau urmașii lui Set, cei credincioși, iar ceilalți, simplu numiți fiii lui Adam, niște oameni obișnuiți, da? Erau urmașii lui Cain, cei care nu erau credincioși lui Dumnezeu. După potop, Noe și urmașii lui, care încă erau oameni de statură înaltă, sigur că au dat naștere la oameni tot la fel, dar cu timpul, în generațiile care au urmat după potop, după cum longevitatea a scăzut, verificați în Geneza 11, longevitatea a scăzut de la circa 900 la 700-600, apoi la 300 de ani și în final, pe la sfârșitul capitolului 11, la 170 de ani, 100. Deci longevitatea a scăzut și în același timp a scăzut și statura omului. Și observăm și vârsta la care aveau primul copil, deci aproximativ vârsta căsătorii, și aceasta a scăzut la 30-35 de ani. Asta ne poate ajuta să înțelegem ceva. Însă această degenerare fizică a omenirii după potop se pare că nu a avut loc în mod uniform. Pentru că anumite familii, anumite grupuri de populație încă au păstrat acele caracteristici de uriași un timp, încât și în vremea cuceririi Canaanului. Și nu numai atât, nu toate populațiile pe pământ aveau aceeași înălțime.
Așa cum și astăzi, unii sunt mai înalți, alții sunt mai jos.
De exemplu, se spune în Biblie despre cușiți, despre nubieni, numiți etiopieni în traducere de obicei, numiți popor de statură înaltă. se menționează lucrul ăsta. Înseamnă că evreii nu erau un popor de statură înaltă.
Dar asta nu înseamnă că din vremea aceea, din vremea potopului, au rămas niște uriași cu care s-au bătut evreii. Pentru că asta întreba ascultătoarea noastră. Cum de-au supraviețuit?
Nu e vorba de a supraviețui un anumit grup de populație din înainte de potop în afară de familia lui Noe. Uriași erau toți oamenii pe vremea aceea. Adică erau normale, altfel spus. Noi suntem pitici, nu ei erau uriași.
Dar și uriașii din vremea când evreii s-au luptat cu ei erau tot niște degenerați până la urmă, că nu semănau cu aia din vremea lui Noe.
Ca înălțime, ca statură, erau la statura aceea. Nu știm în ce privește longevitatea și alte caracteristici, dar ca înălțime își păstraseră. Era o înălțime, este dată înălțimea lui Og, regele Basanului, a lui, mă rog, e o înălțime destul de, se vorbește despre patul lui, care avea o înălțime de lungime de nu știu câți coți, nu mai rețin acum datele, dar este o înălțime foarte apreciabilă.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Poftim.
Am și o rugăminte la domnul profesor, dacă poate să-mi spună. Am avut o fată, acum 4 luni, o decedat, s-a spânzurat și ea vroia să se boteze, să se pocăiască și aș vrea să știu, domnul l-a îngăduit ca diavolul să o pune să se spânzure și dacă va avea mântuire sau nu. Că ea spunea că Iisus locuiește în ea și vorbea prin ea. Și de multe ori ea a locuit în Germania și de multe ori vorbea și cu mine. Spunea că pune el mâna pe mine. Și am spus, Domnul, să te mustre, că pe mine nu pui tu mâna, că eu sunt copilul lui Dumnezeu, care mă strădui să slujesc.
A fost fica dumneavoastră?
Da, prin fica mea, și care a murit pe 30 octombrie.
E dureros ce ne spuneți.
Dacă a fost Domnul îngăduit asta, sau dacă diavolul poate să facă fără voia Domnului tot ce vrea, sau... Mulțumesc mult de tot.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați în momentul în care ne mărturisiți durerea dumneavoastră și Domnul să vă mângâie pentru pierderea pe care ați suferit-o. Domnule profesor, câte lucruri poate să facă până la urmă Satana? Poate să intervină în așa fel încât să sucească mințile unui om, să creadă că este om al lui Hristos și în același timp să își ia viața în felul ăsta?
Satan nu poate să facă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem că în același timp, trăind în lumea asta, există tot felul de suferințe și așa cum există suferințe fizice, există și suferințe psihice. Există oameni care suferă la un moment dat depresii puternice sau cine știe ce impulsuri psihice pe care nu le pot controla și care îi duce la asemenea acte necugetate. Alții fac alte acte necugetate, care sunt mult mai rele decât sinucidere. Nu ne este dat nou oamenilor ca să rostim în privința asta sentințe sau să... Pentru că numai Dumnezeu cunoaște sufletul fiecăruia, cunoaște condițiile, cunoaște și... Eu zic că cel mai bun lucru este să așteptăm cu cea mai mare încredere judecata lui Dumnezeu, care este bun și drept, așa cum nimeni niciodată n-a visat să fie cineva bun și drept. Dumnezeu care ne-a făcut pe fiecare și care a făcut o jertfă atât de mare pentru fiecare dintre noi, este cel mai în măsură să răspundă la o asemenea întrebare.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct, vă așteptăm.
Pace Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvânteze. Am și eu două întrebări. Prima întrebare este de la 2 Petru, capitolul 2 Petru, capitolul 3, cu 11 și 12.
Da.
Da.
Așa, și A doua este în legătură cu...
A doua vă rog să o lăsați pentru săptămâna viitoare, pentru că fiecare ascultător care intervine în direct ne adresează o singură întrebare. După aceea n-avem cum să ne descurcăm cu întrebările, iarăși sunt restanțe multe, iarăși se supără ascultătorii care n-au primit răspunsul, așa că 2 Petru 3, 11, 12, doriți o explicație. Vă rog.
2 Petru 3, 11, 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, este vorba de lumea noastră, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și vlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Aici este vorba de distrugerea lumii noastre la venirea Domnului Hristos și în același timp de pregătirea noastră pentru timpul acela. Nu este vorba doar de o pregătire pentru a rezista într-o asemenea situație și de a aștepta, ci și a grăbi venirea acelei zile. În ce fel putem să o grăbim, ni se explică în versetele următoare. Citiți versetele următoare și vedeți cum putem să grăbim venirea Domnului Hristos, dacă o iubim, bineînțeles.
Până primim un nou telefon în direct... O întrebare mai veche. De ce considerați că trebuie ținut sabatul de către creștini? În Exod 31, 16 și 17 este scris că e un legământ între Dumnezeu și Israel, nu cu celelalte națiuni și în niciun caz cu Biserica lui Hristos. Dacă trebuie ținut sabatul, spune ascultătorul nostru, atunci de ce nu se respectă circumcizia sau sărbătorile Vechiului Testament?
În primul rând, ar trebui să știm un lucru, că Dumnezeu a făgăduit lui Avram că prin sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Dumnezeu a chemat pe Israel pentru ca prin Israel să lumineze întreaga lume. Citiți, vă rog, cartea lui Isaia, capitolele 1, 63-66, veți vedea că Dumnezeu a plănuit ca toate popoarele să vină la Ierusalim și să învețe legea Domnului și să primească și sabatul în același timp, deci asta apare clar în 63-66. Faptul că sabatul s-a dat lui Israel este același lucru cum i s-a dat și porunca a șaptea lui Israel sau a cincea sau porunca să nu furi sau să nu ucizi. S-a dat lui Israel în decalog. S-a dat lui Israel nu în mod exclusiv, ci Israel avea să fie principalul custode, să fie omul de încredere al lui Dumnezeu ca să păstreze aceste porunci și cu ele să lumineze în același timp întreaga lume. Acum, dacă se pune o întrebare aceasta sau dacă se aduce obiecția că sabatul nu ar fi valabil pentru creștini, că dacă ar fi valabil atunci și legea condamnării la moarte, pedeapsa capitală pentru călcarea sabatului ar trebui aplicată, să nu uitați că și pentru celelalte porunci se cerea aceeași pedeapsă capitală. Și pentru închinarea la idoli, și pentru luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, și pentru formele grave de furt, adică a fura oameni și a-i vinde, de exemplu, și pentru uciderea intenționată, plănuită,
și pentru adulter,
da, pentru toate acestea se cerea pedeapsa capitală. Înseamnă că dacă pedeapsa capitală este problema, să nu uităm un lucru, că chiar dacă statele de astăzi nu mai aplică pedeapsa capitală pentru aceste încălcări ale legii lui Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu a renunțat la ideea asta. Domnul Hristos a primit pedeapsa asta în locul nostru, a celor care ne pocăim de aceste păcate, dar cei care ținem la ele o vom suferi la sfârșit, chiar dacă am scăpat în lumea aceasta de o anumită pedeapsă.
Să vedem dacă e ascultătorul care ne-a sunat, dacă a avut suficientă răbdare. Alo, sunteți în direct?
Alo?
Mă bucur că ați rămas și vă mulțumesc. Poftiți, vă rog.
Pacea Domnului Iisus.
Pacea Domnului, poftim.
Pace.
Vreau să mai am o întrebare. Dacă în Isaia 31:17 scrie, ești în veci pentru urmașii tăi copii, te se vor întoarce în ținutul lor. Ești adevărat că se vor întoarce sau nu?
Cine se întoarce în
Da. Bun, mulțumim. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii. Deci, să ascultăm un cântec acum.
Dacă pare zdrobiți de-a durerii povară și ochii de lacrimi sunt plini, printre noi pot zări omăririi comară, splendori din curuna de spini. Nu renunța,
revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră până când primim un telefon în direct. O întrebare. Ce înseamnă Ada și Țila în ebraică? Este o întrebare mai veche. De ce ne menționează autorul Genezei numele acestor două femei? Ce este așa de important în numele lor?
Sunt menționate numele lor pentru că sunt primele femei implicate într-un caz de poligamie. Deci soțul lor, Enoch, mă gândeam la Enoch, fiul lui Cain, în alte loc. Lamech.
Așa?
Lamech, care este iarăși un alt Lamech decât cel din capitolul 5, care-i tatălui Noe. Acesta este un Lamech urmaș al lui Cain. Acest Lamech este primul care are două soții. În urma unei crime, mă rog, are două soții și mai ia a doua. Și după aceea face un cântec, un cântec în care își bate joc de harul lui Dumnezeu, care l-a arătat față de Cain. Și acolo apar numele lor. Trebuie să știm un lucru însă, că aceste evenimente au loc înainte de potop, cu mult timp înainte de potop, iar evreii apar cu mult timp după potop. Așa că la un timp de 1000-2000 de ani, să zicem, diferență, Dar nu putem vorbi de limba ebraică. Dar este foarte probabil că limba ebraică, asemenea altor limbi semitice, să aibă legătură cu limba care s-a vorbit înainte de potop, dacă luăm în serios semnificația și originea numelor antediluviene, așa cum sunt prezentate în Geneza. Și în cazul acesta, dacă le-am interpreta evreiește, să spunem, Ada ar putea însemna podoabă, iar Atzila e un cuvânt care ar putea să fie în legătură cu Tzel, care înseamnă umbră, sau siluetă, chip. Asta. Mai mult de atât nu putem spune. În orice caz, nu pentru semnificația numelui lor sunt prezente acolo, ci pentru că este primul caz de abatere de la planul lui Dumnezeu în privința aceasta de poligamie.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio ca să ne putem înțelege. Vedeți bine că ne bruiază mijloacele prin care ne recepționați. Domnul Valerian din Câmpul Lung, vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul. Alo? Bun, așteptăm să reveniți. Și să închideți în timpul acesta mijloacele sau să vă duceți în altă încăpere. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun, bine ați venit atunci. Poftiți!
Sunt de la Câmpul Lung Valerian și am o întrebare. Câmpul Lung Moldovenesc.
Da, vă rog.
Proverbe, capitolul 9, cu versetul 1.
Ce anume?
Înțelepciunea, proverbe, capitolul 9, versetul 1.
Da.
Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei șapte stâlți. Care sunt cei șapte stâlți? Atât vreau. Vă mulțumesc mult!
Da. Și noi vă mulțumim. Domnule pastor, suntem datori cu un răspuns la Ieremia 61:17 și nu la Isaia, cum spunea ascultătoarea noastră de dinaintea pauzei muzicale.
Da.
Care este răspunsul?
Răspunsul este simplu acolo, pentru că dacă observăm, capitolul 31 nu are un titlu. Titlul este la capitolul 30. Deci capitolul 31 este o continuare a capitolului 30, Ieremia 31.
A zis 61, așa am înțeles.
Nu, e 31:17. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul, copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Asta mi-amintesc, asta a fost textul.
Despre asta era vorba.
Așa. Și, cum spuneam, începutul acestei secțiuni este la capitolul 30, care are titlul Întoarcerea din robie. Și aici mai sunt texte care spun același lucru, de exemplu la 30:16 spune că vor merge în robie, după aceea la versetul 18 spune, așa vorbește Domnul, iată aducă înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui, cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Și tema aceasta continuă de-a lungul capitolelor 30, 31 și multe alte locuri din Ieremia și din Ezechiel și din Isaia arată că Dumnezeu avea un plan ca să-i educe, să-i disciplineze, să-i pedepsească într-un mod din care să învețe ceva, să meargă în robie, în exilul babilonian și după aceea să se întoarcă. Vreau să se întoarcă însă nu în curând, ci după 70 de ani. Iar după 70 de ani asta însemna că în multe cazuri aveau să se întoarcă doar urmașii. De aceea zice aici că este nădejde pentru urmașii tăi. Copiii tăi se vor întoarce iarăși. Și s-a împlinit acest plan al lui Dumnezeu cu toți cei care au dorit să se întoarcă pe vremea lui Zorobabel, pe vremea lui Ezra.
Un alt telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am și eu o problemă, adică o înțelegere, cum este cu porunca întâia din Decalog. Adică la ce mă refer mai concret? Știu că evreii sunt mozaici, adică cred într-un Dumnezeu.
Monoteiști.
Mahomedanii la fel. Monoteiști, să zic, nu, mozaici de la Moise, monoteiști de la un Dumnezeu. Dar creștinii cred că nu sunt politeiști, sunt tot monoteiști.
Așa sunt, credeți dumneavoastră, da?
Trinitari. Am pus o întrebare cândva cu privire la Trinitate. Dar eu înțelesesem în Scriptură, după mintea mea, după înțelesul meu, că Domnul Iisus e Dumnezeu ca reprezentant, pentru că e trimisul Tatălui. Dar acum dumneavoastră a răspuns că este Dumnezeu și personal, individual, adică separat de Dumnezeu. Dar nu mai înțeleg acum problema cu porunca întâia. Cred că și creștinii o acceptă așa cu credința într-un Dumnezeu, dar cum să
târcuie? Și în concepția dumneavoastră, creștinii au trei Dumnezei, nu-i așa?
Nu în concepția mea. Așa am înțeles că de la că e Trinitate, de la Sinodul de la Nicea, e probleme mai disputate, dar acum trebuie să le descurcăm.
Bun, bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Înțelepciunea și cei șapte stâlpi, Proverbe 9:1.
Proverbe 9:1 zice, înțelepciunea cei? Și-a zidit casa și a tăiat cei șapte stâlpi. Întrebarea a fost, care sunt cei șapte stâlpi?
Da.
Dacă ar trebui să răspundem complet la întrebarea, atunci care este casa? Nu? Și cum se face că înțelepciunea asta e personificată aici, este prezentată ca o femeie, după aceea spune și a junghiat vitele, ce înseamnă asta, care-s vitele, și a amestecat vinul și a pus masa și a trimis slujnicile și așa mai departe. Deci, observați, aici se vorbește despre înțelepciune într-un mod poetic. În poezie se folosesc metafore, figuri de stil, nu trebuie luate ca în profeție, ca în apocalipsă, ca simboluri precise a ceva. Și chiar dacă ar fi așa ceva, chiar dacă înțeleptul Solomon s-o fi gândit la cei șapte stâlpi cu o anumită semnificație, dacă n-a scris asta undeva, atunci de unde să știm noi? Sigur că putem da cu banul sau putem deschide la întâmplare sau mai atent pe undeva, pe aici, pe acolo, că în Biblie găsim multe serii de șapte. Șapte laude în Apocalipsă, șapte... Există multe serii de șapte în Scriptură și cineva poate să le combine cu Proverbe 9 și să facă o întreagă teologie din asta, dar nu e nicio justificare în așa ceva. Deci trebuie să înțelegem că aici este poezie și că, sigur, numărul 7 este semnificativ aici, pentru că el este un număr specific al lui Dumnezeu. Încă din Geneza 1, când Dumnezeu a creat lumea, a dat omului un program de muncă și odihnă bazat pe numărul 7, nu 6 zile plus 1. Și de acolo, acesta este numărul specific care se adresează Creatorului. De altfel, în capitolul anterior, înțelepciunea este privită ca fiind meșterul lui Dumnezeu prin care el a creat lumea. Așa că există aici o legătură cu ideea de creație și cu ideea de dumnezeire. Dar precis, ca să spunem care sunt cei șapte stâlpi, eu nu m-aș aventura.
Așa că luăm un alt telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascult.
Domnul Paicu, da?
Da.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim și pe dumneavoastră de asemenea.
În primul rând, vreau să vă întreb ceva. Domnul Aron, unde este pastorul?
S-a retras la pensie. Am spus la timpul respectiv, a fost o emisiune finală cu dumnealui, în care a zis dumnealui despre ce era vorba, asta a fost la sfârșitul lunii iulie. În regulă, este sănătos, vorbesc periodic cu dumnealui.
Foarte, foarte bine, de asta v-am întrebat unde este dânsul. Domnul Paicu, am vrut să vă rog ceva și să-mi răspundeți. Cineva răspundea, l-a crezut filozof, păi mersi Hedec, dacă era împăratul neprihănirii, împăratul păcii, preot al Dumnezeului cel de înalt, cum poate să spună că era de origine pământească, că avea tată și avea mamă?
Deci asta este întrebarea.
Tot așa la oră.
Mulțumesc. O întrebare de ascultător. Vă mulțumesc. Deci, întrebarea noastră era în legătură cu Melchisedec. Dar mai întâi despre Decalog, pentru că avem o asemenea întrebare.
Despre porunca întâi, nu?
Despre porunca întâi, da. Sunt creștinii politeiști sau monoteiști? Întreabă ascultătorul nostru. Pornind de la faptul că Iisus este sau nu este Dumnezeu, sau este doar un Dumnezeu reprezentant al Tatălui?
Aici, cel care a pus întrebarea, ascultătorul care a pus întrebarea aceasta, s-a referit și la evrei și islamici care sunt monoteiști stricți. Aici, eu aș observa un lucru, că monoteismul acesta strict, care se menține în tradiția rabinică și în tradiția islamică, este un mod de a fi mai monoteist decât Moise. Pentru că Moise însuși, care, sigur, Dumnezeu a dat cele 10 porunci, dar Moise este cel care le scrie în Cartea Exodului, nu? Și același Moise în Cartea Exodului vorbește despre acel sol al lui Dumnezeu care se prezintă pe sine ca Dumnezeu, ca marele Eu Sunt, ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care a venit să-l scoate pe Israel din Egipt, nu?
Da, vă referiți la îngerul din
barbustul
care
exact.
Nu se mistea.
Exact. Și așa că nu era vorba de un înger, chiar traducerea aceasta înger este derotantă, ar trebui tradus sol. Cuvântul malach înseamnă sol, ambasador, mesager, trimis. Sigur că se aplică și la trimiși cerești, cum ar fi îngerii, dar și la trimiși pământești, cum ar fi oamenii. Și în cazul acesta e un trimis special, care este însuși Fiul lui Dumnezeu, care reprezentantul personal al lui Dumnezeu cu toate puterile și care este asemenea lui însuși, cum zice Apostolul Pavel, este chipul Dumnezeului nevăzut. Faptul că Moise recunoaște dumnezeirea acestei persoane în Cartea Genezei, începând cu întâlnirea cu Agar, apoi Avraam vorbește despre el, apoi Iacov când vorbește cu Iosif la sfârșit, zice: Îngerul care m-a mântuit, Dumnezeul care m-a binecuvântat, acela să fie cu voi. Și deci pentru el, deci, nu e vorba de un înger oarecare aici, ci este de unul trimis al lui Dumnezeu, care este asemenea lui Dumnezeu. Și acesta este prezent și la creație, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește să facem om după chipul nostru, vorbește la plural. Iar în primele versete este menționat Duhul lui Dumnezeu, care era în așteptare în zilele creației. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, n-a fost o vrăjitorie că a apărut lumină. Era Duhul lui Dumnezeu acolo care a făcut lumină. Așa încât această referire la Fiul lui Dumnezeu sau Solul lui Dumnezeu și la Duhul Sfânt există în Vechiul Testament în multe locuri și în cartea lui Isaia de asemenea, unde este numit Îngerul Legământului, și până în cartea lui Maleahi, unde de asemenea este numit Solul Legământului. Nu văd cum am putea ieși din această dilemă dacă nu acceptăm faptul că monoteismul biblic este diferit de monoteismul acesta simplist, naiv, popular, pe care mult mai ușor îl acceptă mintea omenească, dar monoteismul biblic nu se referă la numărul persoanelor, adică nu la faptul că Dumnezeu ar fi singur, ci la faptul că El este singurul Dumnezeu adevărat. Dar Dumnezeu acesta adevărat este manifestat în trei persoane, în trei individualități, indiferent cum le-am numit, în Vechiul sau în Noul Testament, e prezentat Dumnezeu ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, sau cum este numit în Vechiul, Solul Legământului, da? Și apoi Duhul Sfânt, sau Duhul lui Dumnezeu, sau Duhul lui Hristos, cum este numit în Noul Testament. Nu văd cum putem să evităm sau să eliminăm această învățătură despre Sfânta Treime din Scriptură, pentru că Scriptura învață în mod categoric despre Domnul Hristos că este Dumnezeu. Nu numai în Vechiul Testament, cum am referit la Exodul 3, dar în Noul Testament este scris în mod explicit că Hristos este Dumnezeu. Și în epistola către Romani, și în epistola către Tit, și în Timotei, și în 1 Ioan 5, nu? Când zice că El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Asta nu-i puțin lucru.
Mă conving din ce în ce mai mult că trebuie să facem o emisiune specială despre Trinitate, despre Dumnezeu, despre dumnezeire. Și o să facem lucrul ăsta pentru că din aprilie reluăm emisiunea Destinații și ascultătorii noștri află cu ocazia aceasta că vom avea subiecte biblice importante de dezbătut. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Am rugăminte nu numai la dumneavoastră, ci la toți ascultătorii și telespectatorii noștri care intră în direct. În momentul în care intrați în direct, îndepărtați-vă cât se poate de mult de aparatele de radio, de televizoare, prin ce ne recepționați dumneavoastră, să ne auzim doar în telefon, pentru că altfel este deranjant sunetul de pe fundal. Vă rog, sunteți în direct, bine ați venit!
Alo,
sunteți în direct, vă ascult!
Mă numesc Dascăluana.
Da, doamna Dascălu, poftiți.
Și am și eu o întrebare. Am ascultat pe cineva care a vorbit mai înainte, a pus o întrebare și a fost cu privire la ziua de sabat și că porunca ar fi dată numai pentru evrei.
Așa.
Dar acolo spune în Ioan, nu mi-aduc aminte exact unde, și spune acolo că sabatul a fost făcut pentru om. Și deci nu numai evreul este om. Suntem și noi, tot oameni.
Noastră vreți să ne dați o explicație sau să ne adresați o întrebare?
Vrem să mă spuneți și mie întrebarea pe care o am. Este cu adevărat pentru toată lumea ziua de sabat? Sau e numai pentru evrei?
Aha. E importantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Vă mulțumim pentru ea. Domnule pastor, acesta a fost, de fapt, ultimul telefon pe care l-am primit astăzi. Cine era Melchisedec acesta? Pentru că ascultătorul nostru crede că, din moment ce în Biblie nu este trecut ascendența lui, el nu era pământesc. Cine era, de fapt?
Da. Cred că am putea să observăm, dacă suntem corecți în Geneza, mai sunt și alții, și alte personalități care apar, care de asemenea nu au menționat genealogia, filiație, așa încât am putea să speculăm și acolo că ar fi Dumnezeu. Abimelec, împăratul Gerarului, de exemplu, îi se spune genealogia lui, din ce neam provine, și nu se spune. La fel, Melchisedec este numit Melchisedec, împăratul Salemului. Da? Salemul este vechiul nume al Ierusalimului. Inițial s-a numit Salem, da? Adică Salem, apoi Iebus și mai târziu Ierusalem. Astea s-au fost numele Ierusalimului. Genealogia lui Melchisedec acolo, și pentru că nu se menționează genealogia lui, nu se menționează nici nașterea sau moartea lui. În felul acesta, apostolul Pavel îl folosește ca un prototip, ca o prefigurare, ca o icoană de vorbire, cum zice Cornilescu, da? Ca să reprezinte pe Domnul Hristos. Pentru că în cartea Psalmilor, Melchisedec este luat ca un prototip al lui Mesia, al preoției lui Mesia, care n-avea să fie din tribul lui Levi, ci din Iuda avea să vină. De aceea preoția lui este considerată o preoție după rânduiala lui Melchisedec, adică nu este din Levi, este dintr-o altă seminție, și Domnul Hristos de asemenea, dar spre deosebire de Melchisedec, care era totuși un rege pământesc, care a avut început și sfârșit, că era om, nu putea să fie altceva. Adică avem o singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pe lângă asta nu mai avem niciun alt nemuritor. nici sfinții, nici Melchisedec, nici nimeni
deci altcineva. Deci asta era important, nici el noi. Era pământesc și atât.
Sigur că da.
Din nefericire, timpul ne alungă din emisie, am ajuns la sfârșit. Vă mulțumim, domnule profesor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă emisiune, Vremea Întrebărilor. Până atunci, toate bune, la revedere, pe curând și multă sănătate!